16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Ustavni sud BiH privremeno suspendovao zakon o nepokretnoj imovini. Politički dirigovana odluka koja se ne bavi pravom, poručuju zvaničnici Republike Srpske.
Željka Cvijanović na samitu kontakt grupe pokreta nesvrstanih u Baku.
U nastavku akcije Transporter uhapšeno 6 lica, među njima i policijski službenici, predati u nadležnost tužilaštva BiH.
Huligani u Brčkom napali igrače kluba malog fudbala Radnik iz Bijeljine. Nasilništvo osudili Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Fudbalski savez Srpske.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi.
Sutra oblačno i suvo, uveče moguća kiša. Ustavni sud BiH donio je danas odluku o privremenoj suspenziji zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u Republici Srpskoj do donošenja konačne odluke. Ovo je školski primjer politički dirigovane odluke koja se ne bavi pravom nego politikom, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je Ustavni sud BiH institucija koja je nažalost doprinjela razdoru BiH, te da je odavno izgubio bilo kakav kredibilitet. Konačan stav o privremenoj odluci Ustavnog suda BiH donijeće Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici, poručuju iz Republike Srpske. Opširnije, Gostimir Kajskić.
Ovo je odluka o privremenoj mjeri do donošenja konačne odluke u ovom predmetu, istakla je predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić. Kaže, Ustavni sud je vagajući argumente za i protiv ipak odlučio da je više razloga za donošenje privremene mjere.
U ovom momentu Ustavni sud je ocijenio da zaista postoje razlozi da se ova privremena mjera donese i sa aspekta pravne sigurnosti i eventualno štetnih posljedica koje mogu nastati stupanjem, implementacijom, odnosno početkom primjene ovog zakona.
Ovakvom odlukom Ustavni sud BiH suštinski je prejudicirao konačnu odluku u ovom predmetu i očigledno postupio po nalogu Kristijana Šmita kako bi pravno pokrio njegovu nepravnu odluku, odluku osobe koja u Bosni i Hercegovini ima status stranca u privatnom svojstvu bez ikakvih ovlaštenja, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Takav pravni argument je složeno pitanje i paušalizacija nanošenja nenadoknadive štete, što predstavlja ismijavanje Ustava BiH i prava uopšte, odnosno predstavlja upravo ono što Ustavni sud BiH i jeste, mjesto na kome odlučuje politika, a ne pravo i koji od BiH pravi smiješnu državu. Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu BiH, BiH nema svoju imovinu, imovina pripada entitetima, odnosno Republici Srpskoj. To je potpuno jasno svakom, sa makar i površnim poznavanjem prava, kada pročita Ustav BiH.
Današnjom odlukom Ustavnog suda BiH prvenstveno je ponižen Kristijan Šmit, poručuje predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Pravni odgovor na odluke suda daće Narodna skupština na sljedećoj sjednici.
Ovim je Ustavni sud najviše ponizio visokog predstavnika, koji je, brinući se o vakumu kada Republika Srpska može da knjiži svoju imovinu, požurio u pokušaju da napravi odluku koja je različita od odluka Ustavnog suda ranije, koji nije donosio privremene mjere u prethodnim slučajevima. Sada je Ustavni sud pokušao da ispravi brljotinu nelegalnog visokog predstavnika donoseći privremenu mjeru.
Ustavni sud nije pravno već politička institucija koja služi pojedinim bošnjačkim političarima da dižu tenzije. Dejtonski sporazum je jasno definisao šta pripada državi BiH, šta entitetima, poručuje poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Denis Šulić.
Nastojaćemo i u narednom periodu svim silama i političkim da se borimo za ona prava koje smo dobili Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Imovina pripada entitetima koji imaju pravo upravljanja i raspolaganja, poručuje poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Vukota Govedarica.
Bojim se da ćemo ipak doći u situaciju da to pitanje rješavamo kroz institucije Bosne i Hercegovine, i ja vjerujem da možemo da dođemo do najboljih rješenja. Sad, u ovom momentu, očigledno rješenja nema.
Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović istakao je da će Srpska sačekati konačnu odluku i zauzeti svoj stav po tom pitanju. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio je danas u zahtjevu člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, ali i o apelacijama Željka Komšića i još dvije identične apelacije za donošenje privremene mjere kojom bi sud stavio van snage zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske do donošenja konačne odluke.
U Banja Luci je održan sastanak lidera vladajuće koalicije u Republici Srpskoj gdje je potpisan i koalicijni sporazum. Potvrđeno je opredjeljenje za nastavak borbe za imovinu Republike Srpske, u pripremi je novi zakon. Rečeno je na konferenciji za novinare koja je upravo završena. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Danas smo i razgovarali oko neke politike koje vodimo, ona politika koju ćemo voditi prema Bosni i Hercegovini i prema naravno drugim subjektima ovdje prisutnim, Evropskoj uniji i drugima. Zajedno smo osudili način na koji nam hoće da otme imovinu i zajedno smo potvrdili opredjeljenje da nastavimo za borbom na tom pitanju. Današnja odluka Ustavnog suda je sramna, jer nema u njoj ničega pravnog. Ona kaže da osnov za donošenje toga je nestabilni mogućnost destabilizacije, odnosno složenost tog pitanja. To nikada su pravo nikakav osnov nije. Ali to sve govori o tome da i oni su zapitljani ko pile u kućine i ne znaju kuda i s čime da krenu dalje. Ali mi znamo što radi. Na imovina koja je pripadala Republici Srpskoj svih ovih decenija, od njenoga osnivanja do danas pripadaće i dalje. I mi ćemo se boriti. A dalje pripremamo odmah novi zakon i mi ćemo taj novi zakon ponovo donijeti. Vjerovatno prije nešto Ustavni sud koji hoće da poništi poništava, ali to je način naše borbe za to. I mi od toga nećemo.
Srpska podržava evropski put BiH na kojem želi da bude vidljiva u skladu sa mehanizmom koordinacije i uz puno uvažavanje njene ustavne pozicije kao i dejtonske strukture BiH, poručio je predsjednik Milorad Dodik u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Johanom Sattlerom. Dodik je rekao Sattleru da očekuje saglasnost zajedničkog nivoa u rješavanju i deblokadi mnogih važnih strateških projekata u skorijoj budućnosti, te da njihovu dalju blokadu Srpska neće tolerisati. Sattler je za RTRS rekao da su razgovori sa predsjednikom Srpske i premijerom Radovanom Viškovićem bili konstruktivni.
Vjerujem da smo bili saglasni po onim ključnim pitanjima. Ključno pitanje je potreba da se napreduje dalje, da treba dati šansu novom sazivu savjeta ministara. Nadam se evo da ćemo uskoro imati formiranu vladu Federacije Bosne i Hercegovine. To je spomenuto također u razgovorima sa predsjednikom vlade gospodinom Viškovićem. Nadam se da će se nastaviti saradnja koja je postojala od ranije. Dakle, vrlo je važno da entitetske vlade Federacije i Republike Srpske tijesno sarađuju. Dakle, mnogo pitanja je još uvijek neriješeno i treba ih rješavati. Također sam iskoristio priliku da obavijestim predsjednika Dodika. Najvjerojatnije narednog mjeseca imat ćemo posjetu komesara Varhelija i visokog predstavnika i potpredsjednika komisije gospodina Borela, koji žele na najvišoj političkoj nivou da organizuju jedan politički forum kojim će se utvrđivati naredni korac. Naredni korac je u realizaciji 14 ključnih prioriteta. Evo, nekako se nadamo da do 2006. do kraja mandata ovog saziva ćemo napraviti dovoljno napretka da se može doći do ovog narednog koraka.
U Baku je zvanično otvoren samit pokreta nesvrstanih, a okupljenima se obratila srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.
Ona je istakla da je svijetu hitno potrebna promocija miroljubivosti između država i naroda, uzajamnog poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta i nemiješanja u unutrašnje poslove drugih država. Poručila je da se u okviru kolektivnog tročlanog predsjedništva BiH snažno zalaže za ove vrijednosti. U obraćanju na samitu kontakt grupe pokreta nesvrstanih u Baku, Cvijanovićeva je naglasila da rat, sankcije, teroristički napadi govore da je jezik sile i oružja prevladao nad diplomatijom i dijalogom. Na marginama samita Cvijanovićeva se susrela sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem.
Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece po hitnom postupku. Utvrđeni su i nacrti izmjena i dopuna zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija i krivičnog zakonika Republike Srpske. Ministar pravde Miloš Bukejlović naglašava da se u zakonik uvode nova krivična djela kao što su djela protiv časti i ugleda.
Kao što su neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, i zloupotreba fotografije i videozapisa polno eksplicitnog sadržaja, također vrši se uvođenje nove glave krivičnih djela, to su krivična djela protiv časti i ugleda, definicija krivičnog djela klevete koja kaže da ko drugom iznosi ili pronosi nešto neistinito što može škoditi njegove časti ili ugledu, znajući da je to što iznosi ili pronosi neistina, kaznit će se novčanom kaznom od 8.000 do 30.000 konvertibilnih maraka. Također i ovdje postoji kvalifikovana dva oblika na način ako je to učinjeno putem štampe, radija, televizije ili putem društvenih mreža na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je kao i uvreda postala dostupna većem broju lica. Previđena je kvalifikovani oblik i treći oblik ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo do, ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, učinila se kažnjava većom novčanom kaznom. Također unešena je i odredba koja se odnosi na krivično djelo iznošenje ličnih i porodičnih prilika, a ona kaže da ko iznosi ili pronosi što god iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kaznit će se novčanom kaznom.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske sproveli su u tužilaštvo BiH 6 osoba uhapšenih u nastavku akcije Transporter. Nezvanično među uhapšenima je Bojan Cvjetić koji je ranije hapšen. Uhapšeni su inspektor Mladen Milovanović, smijenjeni načelnik krim policije Daniel Kovačić, samostalni inspektor Predrag Vatreš, šef odsjeka za krađe vozila Siniša Vukašinović i inspektor policijske uprave Banja Luka Miladin Vučić. Načelnik odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović.
Policijski službenici uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sinoć su u nastavku operativne akcije kodnog naziva Transporter lišili slobode 6 lica na području Banja Luke. Ova lica su danas uz izvještaj o učinjenom krivičnom djelu predata u nadležnost tužilaštva BiH. Ono što možemo reći je da se na samom izvještaju nalazi 8 lica i da su izvještaj obuhvaćena krivična djela neovlašteni promet opojnim drogama, zatim zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja kao i krivično djelo sprečavanja dokazivanja, a sve u vezi sa krivičnim djelom organizovani kriminal. Imajući u vidu da se među lišenim slobode nalaze i dva aktivna policijska službenika, oni su suspendovani i protiv njih će biti pokrenut disciplinski postupak. Ono što možemo reći da se sve ove aktivnosti odvijaju u nastavku po naredbama suda BiH, a po nalogu i nadzorom tužilaštva BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Objava informacije Hrvatskog ministarstva privrede i održivog razvoja o zahtjevu za izdavanje uputstva o sadržaju studije uticaja na životnu sredinu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori uz granicu sa BiH izazvala je brojna reagovanja nadležnih entitetskih i ministara u Savjetu ministara. Iskazana je odlučnost da se argumentima ekspertskog tima ospori izgradnja odlagališta otpada nuklearne elektrane Krško i Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na toj lokaciji. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košara zatražio je hitno rješavanje nadležnih institucija i ekspertskog tima u zaštiti prava i interesa BiH na sprečavanju zbrinjavanja nuklearnog otpada i izgradnju centra za skladištenje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Košarac je rekao da je njegovo ministarstvo informaciju o zahtjevu za izdavanje uputstva u sadržaju studije utjecaja na životnu sredinu dobilo od resornog ministarstva Republike Srpske, a ne od Hrvatskog ministarstva. Član pravnog tima za Trgovsku goru Nemanja Galić rekao je da će tim početi raditi na pokretanju odgovarajućih postupaka koji se nalaze u strategiji pravne zaštite interesa BiH. Savjetnik ministra Košarca Borislav Bojić očekuje da im MIP dostavi zvaničnu informaciju koja je iz Hrvatske stigla na njihovu adresu.
Kako bismo mogli u skladu sa zahtjevom Republike Hrvatske da odgovorimo da smo zainteresovana strana i da ćemo dati odgovore i tražiti šta to sve treba da sadržava strategija kako bi naši ljudi bili zaštićeni.
Predsjedavajući ekspertskog tima za Trgovsku goru Emir Dizdarević podsjeća da je vlada Hrvatske 22. decembra prošle godine potvrdila da ne odustaje od odlagališta radioaktivnog otpada na toj lokaciji.
Vlada Republike Hrvatske donosi izmjenu programa u kojim je tačno definisano da se uspostavlja centar za upravljanje radioaktivnim otpadom na Čerkezovcu, Trgovska Gora.
Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković vjeruje da će problem odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori biti riješen na diplomatski način.
Ruski predsjednik Vladimir Putin oglasio se nakon današnjeg napada u Brjansku u Rusiji i nazvao ga terorističkim činom.
Danas je izvršen teroristički napad, još jedan zločin. Probili su se na pograničnu teritoriju i otvorili vatru na civile. Vidjeli su da je u pitanju civilno vozilo, vidjeli da tamo sjede civili i djeca i počeli da pucaju na njih, rekao je Putin. Ruski lider je istakao da ukrajinski neonacisti ništa neće postići. Zgromit ćemo ih, poručio je Putin i za sutra sazvao sastanak Savjeta bezbjednosti Rusije.
Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da Moskva prati informacije o mogućem snabdijevanju Ukrajine srpskom municijom, ali da su za reakciju potrebne činjenice.
Ovo je preozbiljno pitanje, pored ostalog i sa stanovišta rusko-srpskih odnosa, da bi se već sada reagovalo po mjeri. Potrebno je osloniti se na činjenice, navela je Zaharova. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević negirao je prošle nedjelje u Skupštini da Srbija izvozi oružje u Ukrajinu i Rusiju.
Izjednačavanje platnih koeficijenata za zaposlene u oblasti obrazovanja, nauke i kulture sa ostalim budžetskim korisnicima bila je glavna tema današnjeg sastanka sjednice izvršnog odbora ovog sindikata. Predsjednik Dragan Gnjatić rekao je da 15.000 radnika iz ove oblasti sa visokom stručnom spremom ima manju platu za 300 maraka u odnosu na ostale budžetske korisnike. On je podsjetio da je ovo pitanje trebalo biti riješeno do kraja prošle godine, ali da se to nije dogodilo. Opširnije Darko Đurić.
Nezadovoljstvo radnika iz oblasti obrazovanja, nauke i kulture, tvrdi Gnjatić, i više nego očigledno. On smatra da nema potrebe da se pravi takva razlika među radnicima, budžetskim korisnicima, navodeći da ne vidi razlog zašto institucije srpske nisu ispoštovale memorandum koji je bio rješenje ovog problema.
A potpisan je 18.12.2017. godine i je definisao rok do kraja 2022. godine da ovo ujednačavanje bude završeno, što nije ispoštovano, čime smo vrlo nezadovoljni. Ključ razvoja, rasta i prosperiteta Republike Srpske je u rukama oko 10.000 profesora zaposlenih u osnovnim školama i oko 4.000 profesora zaposlenih u srednjim školama i ljudima koji rade na visokom obrazovanju u nauci i kulturi Republike Srpske, koji imaju visoku stručnu spremu i zakinuti su za iznos plate od 250 do 300 konvertibilnih maraka dugi niz godina.
Učiteljica Milena Begić i profesor razredne nastave Miloš Kolundžija kažu da voli svoj posao, ali da, kako navode, treba što prije riješiti pitanje koeficijenata.
Znači, ne tražimo ništa ono što drugi već nemaju. Znači, tražimo jednakost i da budemo isplaćeni kao i drugi sa istom stručnom spremom. I to je osnov svih naših zahtjeva.
Izjednačavanjem koeficijenata, tačnije utvrđivanjem dinamike za to izjednačavanje, nadam se u ovoj godini, bila prilika da se poveća standard profesora i da na neki način isplivamo iz te sive zone i da pokušamo staviti prosvetnog radnika na onaj pijedestal gdje je do sad bio.
Iz ovog sindikata dodali su da će u narednih nekoliko dana nastojati dobiti odgovor od vlade Srpske i ponovno započeti pregovore. Ukoliko zahtjevi ne budu ispoštovani i ne bude postignut dogovor, ne isključuje mogućnost korištenja svih oblika sindikalne borbe.
U Republici Srpskoj počela je raspodjela regresiranog dizel goriva za ovu godinu, koje je obezbijedila vlada Republike Srpske. Visina premije iznosi 0,75 feniga po litru, a odobrava se 100 litara dizel goriva po hektaru obradive površine. Pravo na ovaj podsticaj imaju korisnici koji su u registru poljoprivrednih gazdinstava, a ova mjera obradovala je poljoprivrednike. Olakšat će im proljećnu sjetvu, a ušteđena sredstva po ovom osnovu preusmjerit će za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Širnije Slađana Radovanović.
Proljećna sjetva je na pragu. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, traktori će na oranice već polovinom ovog mjeseca. Pravo na regresirano gorivo u Sembiri u prvom obračunu ostvarit će 1260 poljoprivrednika, a spiskovi će biti revidirani te će broj korisnika sigurno biti veći. Imajući u vidu poskupljenja svih inputa u proizvodnji, svaka pomoć je dragocjena, kažu ratari Sreten Ivanović i Miroslav Asić iz Amajlija.
Cijene, konkretno sjemenski kuruz, on je otišao za neki 30% gori čak. A đubrivo palo je nešto, ali nije drastično.
Vreća kukuruza od 100 do 140 maraka, zavisi od kog hibrida, to je mnogo skupo. Ja 11 hektara sijem kukuruza. Velike količine goriva tu idu, ali zahvaljujući vlade ovo što to nam je obezbijedila, regresirano gorivo, to nam mnogo znači.
U prvom obračunu odobreno je oko 5,6 miliona litara za 5812 korisnika koji su ispunili uslove. Za ove namjene izdvojeno oko 4 miliona i 200 hiljada maraka. Direktor Agencije za agrarna plaćanja Predrag Sladojević pojašnjava.
Mi šaljemo spiskove svim distributerima na području Republike Srpske, tako da proizvođači jave se u lokalne uprave, odnosno gradovi i opštine, podignu zahtjeve i idu kod distributera. Mogu podići gorivo od jedan puta ili u više navrata, ali moraju to izvršiti kod jednog distributera.
Regresirano dizel gorivo korisnici kod ovlaštenih distributera sa kojima je Ministarstvo poljoprivrede potpisalo sporazum mogu preuzimati do 15. novembra. Poljoprivredni proizvođači koji nisu obuhvaćeni prvim obračunom bit će blagovremeno obaviješteni.
Poljoprivrednici koji su prošlog ljeta imali štetu od suše na području Bijeljine nisu mogli dobiti nadoknadu od resornog ministarstva jer aktuelni gradonačelnik nije proglasio elementarnu nepogodu. Zbog ovog propusta direktor Agrarnog fonda Bijeljina podnio je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Ljubiše Petrovića i poljoprivrednici ga smatraju odgovornim zato što nisu obeštećeni. Opširnije Lidija Bešlić.
Branko Lazić iz Gornjeg Magnojevića u prošlogodišnju sjetvu kukuruza na 50 dunuma uložio je 5000 maraka, ali suša je potpuno uništila rod. Zbog izostanka reagovanja gradske uprave, kaže, ostao je bez pomoći.
Lično, kod mene je bila 100% na kukuruzu. Ja nisam imao ni ništa kukuruza. A šenica je ipak bilo nešto prinosa. Da je proglašena elementarna nepogoda, bilo bi ili sjeme ili bilo kakva pomoć od ministarstva, međutim ako nema ništa.
Dok poljoprivrednici krive gradonačelnika koji odbija saradnju sa republičkom vlašću, prvi čovjek Bijeljine u saopštenju odgovornost prebacuje na resorno ministarstvo.
Koristimo priliku da podsjetimo novog ministra na zakonsku obavezu da 6% budžeta bude usmjereno na podršku poljoprivredi i pozivamo ga da se njegovo ministarstvo ugleda na grad Bijeljinu koji je prošle godine izdvojio rekordan iznos budžetskih sredstava za ovu namjenu.
Ministar poljoprivrede Savo Minić rekao je da je gradska uprava proglasila elementarnu nepogodu zbog suše, poljoprivrednici ne bi ostali bez odštete.
I vi onda budete licemjeri i pitate lično imenom ministra koji je došao prije mjesec dana gdje je naknada za štetu od suše za koju nije ni proglašeno činjenica utvrđivanja. A što to podrazumijeva? To podrazumijeva kad vi proglasite stanje elementarne nepogode suše da angažujete niz komisija koji će utvrditi u kojoj mjeri je ta suša nanijela štetu, na kojim kulturama i tako dalje da bi se moglo odreagovati konkretno.
Direktor Agrarnog fonda grada Bijeljina Zlatan Lazarević podnio je i krivičnu prijavu protiv gradonačelnika.
Iz tog razloga je uskratio poljoprivrednicima sigurno 200 do 300 maraka pomoći po hektaru za sijane površine, obzirom da je gradska uprava izdvojila po 100 maraka koji su isplaćeni kao pomoć, a to je trebalo u stvari da bude sanacija štete. Poljoprivrednici znači prvo pretrpjeli štetu što nisu dobili pomoć Vlade Republike Srpske zbog samovolje gradonačelnika.
Dok se gradonačelnik hvali rekordnim izdvajanjima iz gradske kase, u brojnim mjesnim zajednicama kulminira nezadovoljstvo jer se ne rješavaju nagomilani problemi. Mićo Todorović i Dejan Vuković, predsjednici savjeta mjesnih zajednica, Čengić i Popovi.
Ja sam predao oko 40 zahtjeva za svoju mjesnu zajednicu. Do dana današnjeg nijedan zahtjev nije realizovan.
Ono što je najviše razočaralo stanovnike sela jeste dva poziva smo mu uputili 16. januara i 19. da dođe da nas posjeti, samo da da informacije i šta su problemi, da ih riješimo u slučaju poplava.
I dok se u seoskim mjesnim zajednicama gomilaju prije svega infrastrukturni problemi, pomoć stiže iz kompenzacionog fonda Srpske. Vlada je uplatila 2 miliona maraka Agrarnom fondu Bijeljine za nastavak projekta ruralnog razvoja Semperije.
Kultura. Nagradu Kočićeva knjiga za prošlu godinu žiri je dodijelio književniku Mihajlu Pantiću iz Beograda. U Jugoslovenskoj kinoteci otvoren je legat Velimira Bate Živojinovića povodom 90 godina od rođenja glumca. Opširnije Gordana Prtina.
Odluku o dodjeli nagrade Pantiću donio je tročlani žiri koji čine Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Besković. Vukolić, koji je i predsjednik upravnog odbora Kočićeve zadužbine, u obrazloženju odluke naveo je da Mihajlo Pantić danas predstavlja jedno od najznačajnijih imena našeg, ali i evropskog književnog prostora.
Dobija ovo značajno priznanje za cjelokupno književno stvaralaštvo. On danas predstavlja jedno od najznačajnijih imena našeg književnog prostora.
Kočićeva knjiga Pantiću će biti uručena sredinom marta u Beogradu. Povodom 90 godina od rođenja velikana glume Velimira Bate Živojinovića, u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu otvoren je njegov legat, kao i dvije popratne izložbe koje ilustruju neke od najznačajnijih Batinih uloga. O značaju Velimira Bate Živojinovića za kinematografiju izlišno je mnogo govoriti, jer je njegov lik postao simbol za srpski i jugoslovenski film, istakao je Jugoslav Pantelić, direktor Jugoslovenske kinoteke.
Bata Živojinović je bio takav glumac, najpre u okviru partizanskog filma, u kojima je igrao uloge heroja. Podjednako dobro se snalazio u svim vidovima ovog žanra.
Filmom Abake u Banja Luci će danas početi sedmica japanskog filma. Projekcije će biti organizovane u Akademiji umjetnosti, a ulaz je slobodan.
Huligani u Brčkom sinoć su napali igrače kluba malog fudbala Radnik iz Bijeljine. Nasilništvo su osudili Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Fudbalski savez Republike Srpske. Opširnije Aleksandra Perić.
Na utakmici juniorskog kupa Republike Srpske u futsalu huligani su prvo u dvorani, a potom i na parkingu napali igrače kluba malog fudbala Radnik iz Bijeljine. Daniel Perić, osnivač kluba, kaže da su igrači, među kojima ima i maloljetnika, pretrpjeli strah, ali da su bili staloženi.
Pa zastava je bila takozvane armije BiH, najčešći povici i kritike su bile na račun obje ekipe što igraju kup Republike Srpske baš na 1. mart. S namjerom su došli da pokvare jednostavno tu utakmicu, ali jednostavno ne volio to da komentaršem i da ja to spominjem, jer iskreno preko svojih usta teško mi je da govorim te njihove povike.
Osim u dvorani, incident se dogodio i na odlasku ekipe sa parkinga ispred ekonomske škole u Brčkom, potvrdio je Mirza Junuzović, sekretar Radnika.
Na izlasku sa parkinga, prilikom uključenja autobusa na glavnu cestu, autobus je prepriječen put, te je ta grupa huligana rukama udarala po autobusu.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske najoštrije osudilo napad huligana u Brčkom i traži da nadležni što prije otkriju i kazne počinioce. Ovaj nemili događaj osudio je i Fudbalski savez Srpske, sekretar saveza Ognjen Valjić.
Mi ćemo svakako tražiti dodat izvještaja od svih službenih lica, također i od dva kluba koji su bili akteri ovog meča. Fudbalski savez Republike Srpske najoštrije osuđuje ovakve ispade koje možemo da nazovemo šovinistički. Mi propagiramo samo sportsko nadmetanje između svih nacionalnosti, između svih vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini.
Ovom događaju obavještena je policija Republike Srpske i MUP Brčko distrikta.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Dubaju igraće protiv Poljaka Hurkača. Početak ovog susreta zakazan je za 16:30. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras u Minhenu, gdje će od 19:00 igrati protiv Bajerna u 26. kolu Evrolige. U dresu šampiona ABA lige prvi put će u ovom takmičenju igrati Argentinac Facundo Campazzo. Zvezdin trener Duško Ivanović kaže da jedan igrač ne dobija utakmicu, ma koliko da je kvalitetan, i dodaje:
Bajern je jedna izuzetno ekipa koja, borbena ekipa koja ima igrače polivalentne, svi mogu da igraju unutra napolje, ima igrače koji igraju izvanredno pick and roll, veoma su brzi i u zadnje vrijeme igraju izuzetno rapidno, brzo, tako da vidjet ćemo.
Zvezda je na 13. mjestu sa 11 pobjeda i 14 poraza, dok je Bayern, koji ima 2 pobjede manje, na 15. poziciji na tabeli. Partizan će od 21 čas dočekati sastav Albe iz Berlina. Tim Partizana je sa 13 pobjeda i 12 poraza na 6. poziciji, dok je Alba na posljednjem 18. mjestu sa 7 pobjeda i 18 poraza. Partizanov trener Željko Bradović ističe da pozicija gostujućeg tima na tabeli neće nikog zavarati i nastavlja.
Imaju kvalitet i zaista mogu veoma dobro da igraju. Pre svega, dosta ritme daju play igrači koji se menjaju. Na sve to smo se spremali i nadam se da ćemo reagovati. Neuporedivo bolje nego što je to bilo u prvoj utakmici protiv njih u prvom kolu Euroligi.
Podsjećamo, prvi dio sezone u Euroligi traje do 14. aprila, kada je na rasporedu posljednje 34. kolo. 8 najboljih ekipa će se plasirati na završni turnir, čiji će domaćin biti glavni grad Litvanije Kaunas.
U Srpskoj je danas pretežno oblačno, ponegdje sa slabim padavinama, slično i sutra, meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova, Mrakovica 1 stepen, Kalinovi Kneževo 2, Novi Grad 3, Mrkonjić Grad, Prijedor, Srbac, Čemerno i Šipovo 4, Banja Luka, Doboj, Ribnik i Han Pjesak 5, Bijeljina i Sokolac 6, Gacko, Zvornik, Srebrenica i Foča 7, Višegrad 9, Nevesinje i Rudo 10, Bileća 13 i najtoplije u Trebinju 14 stepeni Celzijusa. Maksimalna temperatura vazduha od 3 do 8, na istoku i jugu do 14, a u višim predjelima oko 0. Prognoza vremena za sutra, 3. marta. Ujutro oblačno, ponegdje i maglovito i pretežno suvo. Slaba kiša će padati ponegdje na jugu, minimalna temperatura vazduha od 0 do 4, na jugu do 8, u višim predjelima oko minus 3. Maksimalna dnevna od 3 do 8, na jugu do 12, a u višim predjelima oko 0 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Ustavni sud BiH privremeno suspendovao zakon o nepokretnoj imovini. Politički dirigovana odluka koja se ne bavi pravom, poručuju zvaničnici Republike Srpske.
Željka Cvijanović na samitu kontakt grupe pokreta nesvrstanih u Baku.
U nastavku akcije Transporter uhapšeno 6 lica, među njima i policijski službenici, predati u nadležnost tužilaštva BiH.
Huligani u Brčkom napali igrače kluba malog fudbala Radnik iz Bijeljine. Nasilništvo osudili Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Fudbalski savez Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Era.